Sæmundsdóttir Harðardóttir veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég biðst afsökunar á því en þetta svar gerir mig nú bara ringlaða. Ég hef nú búin að vera mörg ár í fjárlaganefnd og starfa með háttvirtu þingmanni að breytingu á lögum ríkisfjármál og við hljótum fjárveitingavaldið sem erum hér í þessum sal að þurfa að bæta í málasviði framhaldsskólar 300 miljónu króna. Ef við gerum það ekki, þá verða framhaldsskólarnir að skera niður. Hæstvirtur menntamálaráðherra, hversu ágætur sem hann nú er, getur ekki galdra sig fram hjá þessum lögum ríkisfjármál. Ég vil biðja háttvirtan þingmann með að útskýra betur fyrir mér. En er það ekki svo að ef það á að eyða meiru í framhaldsskólastiginu, þá þurfum við að samþykkja meiri fjárveitingar inn á málasviðið. Er það ekki nákvæmlega svo?
Háttvirtur sjöundi þingmaður